Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno muzičko izdanje noćnog programa Radio Beograda 1. Upravo je počela emisija iza violinskog ključa u kojoj ćemo vam predstaviti goste koji su učestvovali na ovogodišnjem 7. Beogradskom Chopin Festu od 7. do 13. maja. Uz pravo na ekskluzivno emitovanje snimaka koncerta koje smo dobili od organizatora Chopin Festa, direktorke Milenije Reljić i umetničke direktorke Ivane Matijević, čućemo tokom noćnog programa Radio Beograda 1 interpretacije klavirske muzike eminentnih pijanista kao što su Eugen Indžić, Michael Leslie, Zoran Imširović, Kongyu Wang i Leszek Mošter. Uz veliku, naravno, zahvalnost, potrudili smo se da propratimo festival sa velikom pažnjom, a također i da zabeležimo divne utiske pomenutih pijanista. O tome u prvom delu emisije, naravno ova emisija po svom sadržaju i koncepciji prati najznačajnije muzičke događaje, festivale, koncerte, promocije CD-ova, tribine i sve ono što je po svom značaju i kvalitetu bitno za našu kulturu i umjetnost. Nadam se i verujem da će naši gosti i sagovnici kao i do sada obogatiti sadržaj naše emisije i da će vama, poštovani slušalci, priuštiti divne trenutke podjednako kao i nama. Do 4 sa vama bit će tonski realizator Saša Hajdin, moje ime Ružica Ćirić i želim vam dobrodošlicu uz divne Chopinove note. Sa velikim zadovoljstvom na samom početku poželit ću dobrodošlicu dvojici sjajnih pijanista koji nam dolaze iz Minhena i koji su sjajni također i pedagozi, koji su nastupili 10. maja u svečanoj sali Skupštine grada. Profesor i ugledni pijanista Michael Leslie. Good evening.
Good evening.
Welcome to Radio Belgrade and thank you very much for coming.
My pleasure. Thank you.
Pleasure too. Zoran Imširović. kome želim također dobrodošlicu. Dobrodošao, Zorane.
Hvala na pozivu.
Ti si već prijatelj Radio Beograda. Zoran Imširović je inače direktor Piano Summer Festivala, koji se svake godine u avgustu mesecu održava u Vranju i koji redovno Radio Beograd prati. Pokušat ćemo da i ovom prilikom nešto kažemo pred ovogodišnji festival. Najpre voljela bih da čujemo utiske i pitaćemo profesora Leslija. Could you tell me your impressions about Schopenfest and Belgrade?
Let's start with the concert.
Hajde da počnemo sa koncertom. Veoma sam uživao tokom sviranja, publika je bila divna, klavir sjajan i kad god bih napravio pauzu između komada ili pauzu tokom sviranja, bila je apsolutna tišina. U publici je i to je ima osjećaj da ljudi zaista slušaju sa velikom pažnjom. Jednostavno, Beograd mi se jako dopao.
Znate, and that's wonderful. I just like Belgrade.
Znate, kada sam u Srbiji, bez obzira da li sam u Vranju ili Beogradu, kad god izađem iz aviona, osjećam se kao kod kuće.
Get off the plane, come out. And I feel that I've come home.
Thank you very much for nice words.
Thank you. Not at all.
And your impressions. Zorane, isto pitanje, sa kakvim utiscima odlaziš iz Beograda i kako ti se dopao Schopenfest, obzirom da si ti ove godine prvi put nastupio na ovom festivalu?
Pa nije velika tajna da ja obožavam Beograd i svaki put se veoma radujem dolasku u ovaj predivni grad. Inače živim u Minhenu, kao što ste rekli. Drago mi je sada što sam to prijateljstvo sa Beogradom uspio isto kroz muziku da podijelim i da nastupim posle jako dugo vremena, tako reći možda prvi put sada kao stasali pijanista u našoj zemlji. Drago mi je bilo nastupiti u predivnoj sali, predivnom odazivu publike i naravno, zahvaljujem se i organizaciji festivala Schopenfesta, gospođi Mileni Reljić i Ivani Matijević na pozivu i na svemu kako su nas ugostile, dočekale i naravno na prilici isto da upoznam i druge umjetnike kao Eugena Indžića, to je bila i Nino Gurević iz Gruzije, da se družimo, da razmijenimo iskustvo i da uživamo u ovom predivnom gradu svi zajedno.
Nino Gurević je nastupala i na Piano Summer Festivalu u Vranju, tako da je i nama dobro poznat. Imala je sjajne nastupe, o tome ćemo malo tokom emisije. Interesantno je da si pozvao svoje prijatelje iz Minhena koji su se rado odazvali i prisustvovali u festivalu, to je isto onako jedno prijatno iznenađenje.
Pa, meni je isto jako drago što smo imali tu mogućnost da uspostavimo na taj način saradnju sa Schopenfestom u Beogradu, jer kao što su napomenuli, ja vodim festival u Vranju Piano Summer već 5 godina i prošle godine smo imali ogroman uspjeh sa svim veličanstvenim umjetnicima koji su gostovali i sami znamo kakve teškoće susrećemo kao organizatori ovih festivala i razumijem veoma tešku situaciju u kojoj se nalazi Schopenfest i organizatori koji sa mnogo entuzijazma i energije koju ulažu pokušavaju da dovedu vrhunske umjetnike i to uvijek uspiju, naravno pružajući vrhunsko muzičko zadovoljstvo i ja sam naravno pokušao da im pomognem da dovedemo vrhunske umjetnike kao što je profesor Leslie ili Nino Gurević da nastupimo i našim nastupom isto držimo te sadržaje, isto tako na neki način publici u Beogradu malo prikažemo i duh našeg predivnog festivala u Vranju.
Ono čime se ti zapravo baviš jeste most i spoj kultura Srbije i Nemačke, vrlo angažovan u tome. Dakle, ti jesi negde srpsko-nemački đak. U Srbiji si završio srednju školu, fakultet u Muzičku akademiju u Minhenu i tako si i ostao. Dakle, lepa jedna karijera te je pratila i to je zaista divno. U biografiji piše da si završio u Muzičku školu u Nišu u klasi predivne profesorke Svetlane Korunović.
Da, koja je bilo divno
isto vrijeme. Divan pedagog, ali također verujem da si dalje imao sreću i bio u klasi divnih pedagoga, između ostalih i profesor Leslie.
Tako.
Zamolit ću te, obzirom da je profesor Leslie rođen u Australiji, a da sada živi, da je nastavio svoj pedagoški rad i umetničku karijeru u Nemačkoj, dakle u Minhenu. Šta je to što krasi pedagoški rad profesora Leslie? On slovi za jednog divnog pedagoga i vrlo je omiljen među studentima, pa eto, da otkrijemo tu tajnu.
Meni je bila mi je velika privilegija, izuzetno mi je drago što sam imao priliku da u svojim studentskim danima upoznam profesora Leslie-a. posle svih godina studiranja kod ruskih profesora koji su poznati po njihovom diktatorskom načinu podučavanja, iako su bili predivni muzičari i vrsni pedagozi, druženje i prijateljstvo kroz muziku sa profesorom Leslijem bilo je za mene jedno pravo muzičko otkrovenje. Ta njegova genijalnost interpreta, inače on izvrsno izvodi kompozicije Beethovena i mnoge druge, i čak one koje ne poznaje tako dobro, je interesantno raditi s njim, jer ta radoznalost i intuicija koju pokazuje prema muzici je zarazna. I ono što je jako bitno, što sam naučio od njega, je da nije bitno znati sve odgovore, nego znati naučiti ispravno pitanje i tražiti rješenja kako doći do cilja, do jedne iskrene i autentične muzičke interpretacije. Tu mi se jako dopada njegova maštovitost, fantazija i veliki muzički autoritet koji on posreduje kao pijanista, kao umjetnik i naravno kao pedagog. Mogućnost tog jednog iskrenog razgovora sa njim o muzici, kroz muziku, o tome šta čovjek sam misli i pronaći svoj sopstveni muzički izraz. I to mi je mnogo značilo za vrijeme studiranja kod profesora Leslija, i mislim da se to isto čulo na koncertu, iako smo mi svirali iste večeri, nije zvučio kao fabrikat jedne iste osobe, iako smo veoma bliski učenik i profesor, svirali na sasvim drugačiji način.
Dve umetničke individue koje imaju
naravno. To sam, ja sam na tome veoma zahvalan, na njegovom neiscrpnom zalaganju i načinu rada i pristupu muzici. I naravno i posle studija mi dan danas sarađujemo i sviramo, i profesor Leslie je isto vrlo rado viđen gost u Vranju. On je već celebrity tamo i on nas podržava, svira, država majstorske radionice i da. Nastavljamo, tako reći.
Lepo, pa eto, isto pitanje za profesora Leslija, šta je to što voli da kod studenta istražuje i na čemu zapravo insistira u svojoj klasi.
Uobičajeni način podučavanja podrazumijeva da profesor...
Und dann baut den studenten wie ihn haben will.
On demontira studenta i poslije ga tako opet sklopi po uzoru na koji bi on želio da student funkcioniše.
Das ist natürlich sehr radikal ausgedrückt.
To je naravno veoma radikalno iskazano.
Yeah, ich mag das nicht. Ich finde man soll so bald wie möglich auf Augenhöhe kommen mit dem Studenten.
Ja to ne radim i smatram da je bitno što brže moguće biti na istoj razini sa studentom.
Das ist nicht immer möglich. Es ist nicht immer möglich, aber das soll man anstreben, so dass eine Diskussion unter gleichberechtigten Partnern ja so entsteht.
To nije naravno uvijek moguće, ali se trudim da uspostavim jednu diskusiju između ravnopravnih partnera.
Weil letztendlich muss ich mit der Persönlichkeit und mit der Energie dieses Studenten arbeiten.
Jer u krajnjem slučaju moram da se pozabavim ličnošću i energijom tog studenta.
Das ist zumindest die Theorie.
To je u najmanju ruku teorija.
Da, to je i lepota pedagoškog rada profesora Leslija, ceni i poštuje individuu.
In diesem Sinne ist es auch die Schönheit und der Sinn des Unterrichts für Professor Leslie, dass er Individuum und Persönlichkeit jedes Studenten achtet.
Ich respektiere den Studenten. Also das bedeutet keineswegs, dass ich immer einverstanden bin mit seiner Art zu interpretieren. Aber wenn ich weiß, was er denkt, dann kann ich mich engagieren, ja, sondern kann eine Diskussion entstehen. Und manchmal ist es so, ich weiß, dass ich mehr weiß als der Student, dass ich einen weiteren Blick habe.
Meni je bitno da, iako se nekad ne slažem sa interpretacijom studenta, prihvatim njegovo viđenje stvari, razumijem što želi da iskaže i kako gleda ili što osjeća u tom momentu, i da ne pokušavam, iako imam više iskustva ili možda širi horizont, da namećem svoje viđenje stvari.
Dann versuche ich meine Vision zu vermitteln, aber ich muss dann akzeptieren, dass das, was ich sehe, ja, so wenn der Student zum Beispiel noch nicht so weit ist, ich muss das irgendwie akzeptieren.
Znači, ne trudi se da nameće svoju viziju, nego pokušava da svoju viziju približi studentu, i čak onda kad nije moguće da student nju sprovede u djelo, onda diskutuje o tome i pokušava kroz taj razgovor i zajednički pristup rada na djelu da nađe rješenja koja su adekvatna kompozicija i individualnosti studenta.
Also der Student, da ist seine Grenze. Und wenn ich seine Grenze wirklich weiß und ich sehe, dass meine Grenze woanders liegt, etwas weiter, dann können wir kommunizieren, so mit in der Absicht, dass seine Grenze sich erweitert.
I kada vidim da student ima određene granice i da moja granica negdje drugdje, onda ja pokušavam da sa te dvije tačke komuniciramo, da pokušam da proširim njegov horizont.
Kada pričamo o umjetničkim horizontima, sasvim sigurno su dela Baha i Beethovena vaše omiljene partiture.
Wenn wir über künstlerische Horizonten reden, dann sind bestimmt Werke von Bach und Beethoven das, was sie als Künstler ausmacht und wo sie Horizonten erweitern.
Es gibt Musik, die für mich wirklich essentiell ist. Und Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, Schumann, etc. Diese
Postoji muzika koja za mene zaista esencijalna i posebno djela Baha, Mozarta, Haydna, Beethovena, Schuberta, Schumana.
Bartoka,
Stravinsky, Prokofjeva.
Diese Musik ist absolut essentiell, finde ich. Es ist nicht Unterhaltung, es ist nicht viel gute Musik, sondern es ist Musik, mit der man sich auseinandersetzen muss.
To je za mene esencijalna muzika koje se ja ne mogu odreći, jer ta muzika nije komponovana za zabavu ili za lijep provod vremena, nego je to umjetnost koja zaista traži proučavanje i intenzivno istraživanje.
Omiljeni kompozitori, Zorane, kada govorimo usko specijalizovanim i umjetničkim interesovanjima klavirske literature.
Postoje sigurno afiniteti u svemu tome. Ako sam iskren, zaista volim njemačku romantiku, muzika Brahmsa, Schumana mi je jako bliska, Liszt mi je jako blizak, ali volim isto ruske kompozitore, volim Rahmanjinova, Skrjabina, Prokofjeva, isto volim impresionizam, volim francuski barok, volim Baha, volim Beethovena. Znači, postoje mnogo toga i divno je što muzika ima tako mnogo mogućnosti koje nam pruža da non stop istražujemo nešto novo i da imamo mogućnosti da se na najrazličitije načine iskažemo kao umjetnici, ali isto tako imao sam faze gdje sam svirao dosta jednog kompozitora kao Liszta ili Rahmanjinova i naravno da se čovjek zasiti svega toga i bitno je da umjetnik non stop istražuje nove mogućnosti, nove načine izraza, da ne ostane samo zaljubljen u jednu vrstu specijalnosti pod znacima navoda, jer iz toga proističe jedna vrsta manirizma koji za umjetnost nije baš podesna i pogodna stvar.
Da, o programu ovogodišnjeg i uopšte koncepcije samog Chopinfesta potvrđuje i to, dakle nije isključivo muzika Frederika Chopina, već je umjetnicima data mogućnost da formiraju program po nekom svom afinitetu i to potvrđuje Chopinfest. Tu mogućnost da umjetnici, pijanisti izvode dela koje su osim Chopina, koji je uvijek bio zastupljen na programu, budu i dela drugih kompozitora.
Apsolutno.
Kada već govorimo i o festivalima, evo voljela bih da nešto kažemo i o nastupajućem festivalu Piano Summer, koji će biti u avgustu mesecu održan u nešto kraćem izdanju ove godine. Piano Summer festival je trajao 20 dana i to je jedan od najdužih festivala u Srbiji. To je teško izdržati i finansijski i organizaciono, kada niste sve vreme ovde.
I po kvantitetu i po kvalitetu imali veći program i od Bemusa i Nimusa i Nomusa zajedno, jer je naš festival trajao preko 20 dana i od toga smo imali mnoge muzičke zvijezde današnjice, kao što je bila Natalija Gutman, Gülsin Onay, dolazio svirao profesor Leslie, Goran Jurić iz Minhenske državne opere i da ne nabrajam, mnogo je bilo umjetnika sa svih meridijana. Pored toga su bile ljetni kursevi koji su jako dobro posjećeni. Ja sam već naravno govorio da je fascinantno da univerzitetski profesori iz Japana, Južne Koreje, Turske, Amerike dolaze u jedno malo vranje za koje nikad nisu čuli da se stručno usavršavaju. Naravno, naša ambicija je da napravimo festival svjetskih dimenzija. Mi smo u petoj godini sa skromnim financijskim sredstvima s kojima smo do sada raspolagali, naravno i kroz moje privatne resurse i entuzijazam koji smo ulagali cijelo vrijeme u to, smo postigli velike i zapažene rezultate i drago mi je da su se ovi ovako dobri umjetnici odazvali našem pozivu da nastupaju u prepunoj sali Doma vojske u Vranju, da. Međutim, isto mi je žao to što mi radimo, osim lokalne zajednice izgleda, neki ne znaju da cijene, pa mi je jako isto žao što naše Ministarstvo kulture ove godine nije podržalo ovako značajan i bitan projekat, posebno napominjući da se taj projekat ne održava u Beogradu koji je prezasićen kulturnom ponudom, nego u jednom malom Vranju u kome nema sadržaja i cijeli jug Srbije kulturno apsolutno zapušten. Financijska sredstva koja smo dobijali od Ministarstva kulture za ovakvu vrstu obimnog projekta su bila više nego simbolična, ali nama itekako značajna i jako nam je značila ta podrška u moralnom smislu da Ministarstvo kulture isto iza nas stoji. I razočaran sam njihovim odgovorom na obrazloženje zašto ta financijska sredstva nismo dobili. I razočaran sam naravno odlukom komisije, kolega koji su sjedili u toj komisiji da donesu takvu odluku. Ali ono što je jako dobro, ja moram iskreno da kažem, ja sam sam iz Njemačke, odazivajući se pozivu našeg predsjednika, sam pokrenuo takvu inicijativu da naši ljudi koji žive u inostranstvu svoja iskustva i ono što su pozitivno naučili prenesemo u ovu zemlju i da pokrenemo jedan pozitivan reformski proces u našem društvu. Kultura i takako pripada jako značajan dio u tom demokratskom diskursu i ja sam naravno uložio mnogo svojih ličnih resursa i entuzijazma da postignem ovako veliku stvar. I žao mi je što, dobro, to su institucije, ljudi koji žive u ministarstvu ili te komisije nisu donijeli takvu vrstu odluke, ali mi naravno dugoročno, znajući šta su naše interese kao festivala, nećemo biti u stanju da ostanemo u ovom obimu u Vranju. Mi ćemo biti jako vjerni lokalnoj zajednici i gradonačelniku koji je predivan, koji se jako dosta založio za realizaciju ovog projekta i našoj publici koja nam je jako vjerna i mi smo njima jako zahvalni na toj podršci koju imamo od početka. Ali ono što je dobra vijest je to da nam je Njemačko ministarstvo kulture, koje je prepoznalo kvalitet ovog projekta, ponudilo pomoć, da će ovaj projekat u svom bitnom obimu da ide za Njemačku i mi smo dobili veliku podršku u financijskom smislu od velikih kompanija kao što su BMW, PayPal, Siemens i tako dalje. I to naravno govori o kvalitetu našeg rada, da su to u jednoj zemlji u kojoj je muzički život itekako prezasićen i gdje vlada ogromna konkurencija, prepoznali vrijednost ovog projekta. Isto tako Hrvatska i Bosna su veoma zainteresovane da se ovaj festival održava u 2019. godini i tamo, i mi ćemo rado pristati svakoj vrsti poziva. Naravno, nadamo se da će ovaj projekat koji smo počeli u Srbiji ipak ostati ovdje, jer je naša želja i moja velika ljubav u ovoj zemlji. Želim da to što smo mi sami negdje u inostranstvu naučili isto donesemo ovdje i podijelimo ta iskustva sa našim mladim ljudima i zemljacima.
To je zaista divno. Prateći redovno i svake godine Piano Summer Festival, jeste da on donosi jednu divnu atmosferu u samom Vranju, da je to jedan muzički događaj i praznik tokom trajanja festivala, da su prepune sale, publika sa velikim interesovanjem uvijek pratila svaki koncert, svaki događaj, i to jeste za pohvalu.
Sigurno. To može biti isto velika ekonomska šansa za tako nerazvijene regione, jer kod nas vlada pogrešna percepcija o značaju kulture. Uvijek se misli da je kultura, da kažem, kao što se kod nas u narodskom jeziku kaže, zadnja rupa na svirali u koju se daje novac. Međutim, kultura može itekako da donese novac u jedan grad sa jednom osmišljenom turističkom strategijom koja ne mora da zahtjeva mnogo novca sa ponudom. To je jedna divna promocija zemlje i kulture naše zemlje isto u inostranstvu. I bilo bi divno da se poradi dugoročno na strategiji, da se ovakve inicijative razgranaju i zažive. Isto vidim kako funkcioniše Chopin festival u Beogradu, da oni se isto bore već godinama i da su na izdahu sa snagama i da je to jako šteta. U stvari treba mnogo više ovakvih festivala da bude i da se međusobno podržavaju, i ja se nadam da ćemo uspjeti u tome.
Ja vam želim naravno puno sreće da se ostvare sve vaše želje i ciljevi, a ono što me sada u ovom trenutku interesuje, ima dosta vremena još, ali verujem da znate ovogodišnje učesnike ko će nastupiti na petom
Pijama Summer festivalu u avgustu.
Naravno. Ove godine će festival trajati od 1. do 7. avgusta. Imaćemo, posle mnogo godina ću ja nastupati isto u Vranju, inače sam bio kao organizator jako zauzet, ove godine svečano otvaranje pripada meni kao umjetničkom direktoru, zatim nastupa profesor Leslie, posle toga imamo divnu kolegicu Miku Nishimoto iz Japana, koja je inače pobjednica velikih konkursa kao što je Clara Haskell, Bach konkurs u Leipzigu i tako dalje. Imamo, što je jako bitno i što mi je jako drago, nastavljamo tradiciju autorske večere srpskih kompozitora. Prve godine smo imali veče Aleksandra Vujića, koji nažalost nije više sa nama, našeg dragog prijatelja i muzičkog saputnika koji nas je od samih početaka pratio. Njegova tragična smrt nas je jako žalostila. Prošle godine smo imali isto i divno veče kompozicija akademika Ivana Jeftića. Ove godine ćemo imati čast da predstavimo kompozicija akademika Dejana Despića, doajena srpske kompozitorske tradicije. Biće mi drago da će to i naši strani gosti čuti, imati priliku da izvedu, da upoznaju njegove partiture. Ove godine se obilježava isto jedan jako značajan jubilej za muzički svijet. To je 100-godišnjica od smrti Claude Debussy-a. Tako da ćemo mi u sklopu Piano Summera izvesti integralni klavirski opus ovog značajnog kompozitora. Tu nastupa i kolega iz Rusije, Dimitri Romanov. Imat ćemo u sklopu festivala isto jedno čembalističko veče. To će biti inovacija.
Ono veče koje je posvećeno kamernoj muzici i ne samo pijanizmu. Lepo. Ja bih sada da vam zahvalim na gostovanju, da vam poželim puno, puno sreće, da vam također zahvalim na divnom koncertu i bilo je zaista zadovoljstvo prisustovati u svečanoj sali
Skupštine
grada. And thank you very much, Professor Leslie, for coming and all the best.
Thank you very much.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa. Mi smo upravo čuli Nokturno opus 27 broj 2 u Frederika Chopina u izvođenju Zorana Imširovića, kome još jednom zahvaljujemo na učešću u emisiji. Dakle, Zoran je održao zajedno sa profesorom Leslijem jedan divan koncert u Skupštini grada 10. maja u okviru 7. Beogradskog Chopin Festa. Ono što sada sledi jeste intervju sa Eugenom Indžićem, to je naš pijanist uglednik koji od svoje treće godine živi u Americi, ima zaista jednu svetsku i divnu karijeru, ugledni pijanista, danas član žirija Chopinovog konkursa na kome je pobedio 1970. godine i veliko je zadovoljstvo bilo prisustvovati u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine na koncertu Eugena Indžića. I da čujemo šta smo zabeležili nakon koncerta.
My congratulations.
Thank you.
Once again.
Iskrene čestitke i hvala još jednom na predivnom koncertu. Hvala. Hvala. Možete li mi reći vaše impresije nakon koncerta o Chopin Festu?
I thought they were very cultured audience because they listen so well.
Publika je bila veoma kulturna zato što slušaju tako pažljivo. To se zove kvalitetno slušanje, tako da dok svirate osjećate da li do nje dopiru detalji ili ne. Ponekad imate publiku ispunjenu entuzijazmom i euforijom koja reaguje samo zato što ste završili brzo ili glasno, a vidite da ništa nisu razumeli. Ali ova beogradska publika vrlo kulturna i ja sam uživao. A vaša impresija o Beogradu i Chopin Festu? Ah, da, Beograd. Ja sam rođen ovde, ali sam otišao sa roditeljima u Ameriku kada sam imao 3 godine. Poslednji put sam svirao 1984. godine. Nakon toga bio je rat, pa sam izgubio svoje stare kontakte. Jugo koncert je nestao, a svirao sam u drugim gradovima u Srbiji. Bilo da je Subotica ili Novi Sad, ali nikako ovde. A Chopin Fest, divne dame Ivana i Milenija, upoznali smo se na Chopin Festu u Ženevi, tada su me pozvale i rekle da moram da se vratim u Beograd. Bio sam vrlo uzbuđen zato što sam bio pozvan na takmičenje sledeće godine u Beogradu kao član žirija. Interesantno je sve. Ovde se osjećam kao kod kuće. Mora da je genetika u pitanju. Hvala vam puno, želim vam svako dobro i volio bih da se vidimo i slušamo ponovo u Beogradu sa velikim zadovoljstvom. Hvala.
With great pleasure. Thank you so much. Thank you.
Thank you.
dva minuta do jedan, upravo smo čuli nokturno opus 22 u F molu u interpretaciji Eugena Indžića. Koncert je sa koncerta održan u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u okviru 7. Chopin Festa. Ono što sada slušamo jeste interpretacija Chopinove mazurke profesora Michaela Leslija.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tri osobe srpske nacionalnosti povređene su u sukobu s Albancima i usled intervencije policije u selu Starogradsko pored Lipljana. Do incidenta je došlo kada je grupa Albanaca dobacivala dvema ženama koje su šetale decu. Intervenisala je kosovska policija uz upotrebu biber spreja, od kog je opekotina u predelu očiju i vrata zadobio 14-godišnji dečak, kao i majka i beba stara godinu dana, koja je prošla sa blagim opekotinama očiju. Povređenima je lekarska pomoć ukazana u Lapljim selu. Policija je privela jednog Albanca i jednog Srbina. Incident je osudio ministar odbrane Aleksandar Vulin podsjećanjem da u Starom Gradskom, gde su streljali srpske žeteoce, Albanci sada napadaju bebe i hapse Srbe koji se usude da brane svoju decu. Komentarišući posljednji u nizu napada na Srbe na Kosovo i Metohiji, zapitao je da li će sada biti zahteva da obe strane pokažu uzdržanost. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže kako nema nikakve sumnje da je posljednji napad direktna posljedica političke klime koju stvaraju separatisti u Prištini. Potrebno je preduzeti hitne mere kako bi sve porodice na Kosovu bile bezbedne, naveo je Đurić. Napad su osudili potpredsjednik kosovske vlade i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić i predstavnici Srpske liste. Srbija će 25. juna u Luksemburgu otvoriti nova poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, potvrđeno je RTS-u u Briselu. Očekuje se da na međuvladinoj konferenciji bude otvorena najmanje dva poglavlja od pet za koje pregovaračke pozicije predala Srbija. Tačan broj zavisiće od procene zemalja članica u kojoj meri je Srbija napredovala u dve ključne oblasti, normalizacije odnosa sa Prištinom i vladavini prava. U Beogradu je počeo trodnevni poslovni forum Francuska Balkan, koji je okupio više od 400 učesnika iz Francuske, Srbije i država regiona. Zakazano je nekoliko stotina sastanaka. Forum je otvorila predsjednica vlade Ana Brnabić uz poruku da zemlje regiona moraju da rade zajedno kako bi privukle investicije. Visoki severnokorejski zvaničnik Kim Jong-chol stigao u Njujork povodom razgovora o mogućem samitu američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Severne Koreje Kim Jong-una. On će se sastati sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeo. Samit lidera Amerike i Severne Koreje planiran je za 12. jun u Singapuru, međutim njegovo održavanje je i dalje neizvesno. Rukometašice Srbije izborile su plasman na evropsko prvenstvo posle pobjede na gostovanju Farskim ostrvima sa 33-17. Eventualnom pobjedom u posljednjem kolu kvalifikacija nad Makedonijom u Nišu, rukometašice mogu dovere prvo mesto i bolju poziciju pred žreb u Parizu 12. juna. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa pošto je u tri seta savladao Španca Munara. Dušan Lajović je poražen od Nemca Zvereva sa 2:3. I vreme danas. Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda koje uredila i čitala Tina Amić. Čuli smo Chopinovog turna opus 32 broj 1 u interpretaciji Artura Rubinštejna, a mi se sada vraćamo 7. Beogradskom Chopin Festu
Najpre čućemo utiske nakon koncerta Kong Juvanga, pijaniste koji je nastupio u svečanoj sali muzičke škole Stanković, gdje je zaista divan koncert. Umetnik je izuzetno zadovoljan. Na programu su bila dela Debussija, Rahmanjinova, Chopina, a evo šta smo izabeležili. Pre svega, Milenija i Ivana su uradili fantastičan posao organizujući ovaj festival i veoma sam zahvalan njihovom pozivu na Chopin Fest u Beogradu. Atmosfera je bila divna, ljudi su vrlo prijatni, izveo sam program u kome se osjećam udobno jer sam ga svirao mnogo puta. Mislim da se i publici dopao, odobrao sam ovaj program pre 6 mjeseci jer sam znao da su godišnjice Debussija i Rahmanjinova koje sam izveo u prvom, a u drugom delu Chopina. Obiman, ali vrlo romantičan program. A u nastavku programa čućemo i Lešeka Moždžera, izuzetnog pijanistu, kompozitora i producenta, jedan od najznačajnijih jazz muzičara u Poljskoj i uopšte u svetu, na vrlo originalan način i svoje aranžmane izveo na samom koncertu u sali Kovačeve zadužbine i to je bilo svečano zatvaranje. Zaista fantastičan koncert, a evo šta kaže pijanista Lešek Moždžer.
Bilo
je ovo divno veče, vrlo spiritualno i vrlo važno, jer sam imao publiku koju sam pričao o svim demonima koji žive u svetu klasične muzike. Najgori demon sa kojim se mi klasični muzičari bavimo i borimo je strah da se ne napravi greška i krivica, jer ako se desi greška na sceni, zapravo nemoguće je svirati bez jedne greške, kao što nije moguće živjeti bez grešaka. Ovi pristup čekanja da se greška dogodi i kažnjavanje muzičara u svojoj svesti tokom slušanja je jedna od najvećih bolesti sveta klasične muzike i ja sam bio veoma srećan što sam na Kolarcu uspeo to da izbegnem, zato što smo poštovali i cenili jedni druge i razumeli da smo mi kao ljudi nesavršena bića i to je bila sjajna poruka za sve nas, da je greška nova šansa i nova mogućnost.
Thank you very much.
I voljela bi da se vidimo ponovo. Svako dobro. U okviru 7. Beogradskog Chopin Festa održana su i vrlo korisna i značajna predavanja. Marijana Milošević-Simić je održala predavanje pod nazivom Rana muzička stimulacija, a dr. Marija Ranđelović jedno divno predavanje i predstavljanje kompozitorke Klare Šuman. I evo šta smo zabeležili sa njom nakon predstavljanja.
Zahvaljujem se. Ja se 23 godine bavim fenomenom djetinjstva, zapravo sam prosvetni radnik u osnovi i na neki način se zaista trudim da oplemenim vaspitno-obrazovni proces. Istraživala sam kroz vreme, bila sam i učitelj, nastavnik i direktor. Danas sam eto i doktorirala i predajem mlađima od sebe, dakle edukujem ih za buduće prosvetarske dane. I naravno, današnja nastava zaista ima puno problema, pre svega je ona na neki način učenicima stereotipna, puno puta dosadna, treba je i valja je oplemeniti upravo kroz korelaciju različitih nastavnih predmeta, a tu su biografije kao štiva, neka nova štiva, vrlo interesantna deci pre svega, jer deca na tom uzrastu o kome mi govorimo imaju potrebu za identifikacijom sa drugim licima. To puno puta budu vršnjaci, ali puno puta budu i javne ličnosti i njihove profesionalne biografije. Kako se ne bi njihov izbor sužavao na samo ono što im je na neki način medijski dostupno. Neophodno je da mi prosvetni radnici ponudimo deci neke druge biografije koje su zaista menjale civilizaciju. I ja sam došla na ideju da to budu žene, pre svega što smatram da su žene puno puta na margini zapravo civilizacijskih nekih tokova. Naravno, puno puta i same tako opredeljivale. Klara Šuman jeste jedna od značajnih civilizacijskih imena, pre svega u svetu umetnosti. Zaista je promenila odnos sveta prema ženama, kompozitorima. Do njenog vremena, do 19. veka, recimo, žene su se bavile muzikom, ali nisu imale mogućnosti da sviraju Beethovena, da sviraju Mozarta. Zapravo postala ta neka rodna neravnopravnost, mogli su da sviraju Haydna. To je ono što se promenilo sa Klarom Šuman. Klara Šuman je prva žena koja je zapravo zaposela koncertne podijume. Bila je udata za velikog kompozitora, on je pratio čitav njen život, rodila je osmoro dece, četvoro je preživjelo detinjstvo. Da, ona je zaista bila i roditelj i kompozitor i stvaralac i pijanista i promenila je na neki način svet muzike. Kada to približimo deci, prvo je važno da znaju ko je Klara Šuman, da znaju i za mnoge druge ličnosti, a onda je sasvim značajno i da shvate da mnoga velika imena i u svetu nauke i sporta i umetnosti su zapravo dostizala svoje profesionalne ciljeve kroz jednake poteškoće kroz koje možda oni danas prolaze u okviru njihovog detinjstva i da zapravo negde budu dodatna motivacija za njihove dalje uspehe.
Zapravo, kako ste Dino rekli, crkva.
Da, do tada je bilo i to se zapravo nije, to se je malo promenilo tokom Drugog svjetskog rata. Na nemačkom jeziku to su ta tri slova K, zapravo crkva, kuhinja i deca. U toku Drugog svjetskog rata se to promenilo, pa je ženama obaveza i jedini zadatak su bili deca i kuhinja. I zapravo teško su se žene otrgle da se isprobaju u nekom drugom svetu. Zapravo nije im bilo omogućeno, čak i onda kad su bile veliki talenti. Žene se jesu i pre 19. veka naravno bavile muzikom, ali samo na način, u smislu da su dobro vaspitane devojke trebale da znaju da sviraju klavir, da lepo pevaju, jer je to bio put za bolji brak, a ne da bi ostvarile civilizacijska dostignuća koje jesu, Klara Šuman jeste, iako je njen kompozitorski rad zapravo na neki način zaboravljen.
I bolji status u društvu.
I bolji status u društvu, naravno, ali isto tako moramo da znamo da pre tog 19. veka, ranije, je muzika bila svojstvena samo ženama niže društvene reputacije i to se promenilo. Dakle, civilizacija je prošla kroz različite predrasude i mislim da kad to učenicima pričamo na ovakav način, da zapravo kod njih budemo pažnju interesovanja, da zaista i oni eto, dođu do nekih podataka koje potpuno onako oplemenjuju njihov sistem vrednosti i život i znanje i tako.
Lepo. Hvala. Za sada hvala, a mi ćemo u nastavku našeg programa uživati, naravno, sa našim slušalcima u muzici Klare Šuman.
Hvala vam najlepše.
Čuli smo romansu u A-molu, Klare Šuman, u izvođenju Nataše Veljković, a za kraj dajemo reč direktorki Chopin Festa Mileni Željić.
Za nama je sedmi Chopin Fest, podjednako dobar kao i prethodnih godina. Ove godine je to iznenađenja i nekih divnih umetnika koji su uveličali ovogodišnji festival. Svi su podjednako zadovoljni organizacijom i verujem da imate zaista dovoljno razloga da budete zadovoljni. Ja vam čestitam i nadam se da će ovaj festival sledeće godine i narednih uopšte godina dobiti na mnogo većem značaju nego ove godine.
Prvo, hvala vama što nas pratite od početka i što ste pomno ispratili bukvalno sve sadržaje ovog godišnjeg festivala. Retki ste zapravo jedini iz struke koji nas je ispratio. Pa lepo ste rekli, pripremili smo lep program, koleginica Matijević i ja, koja ovo radimo od 2012. Tim organizacioni činile smo i činimo i dalje samo nas dve. Dovele smo značajne umetnike, divne ljude, bio je tu Eugen Inđić, Zoran Imširović, Michael Leslie, Kong Yu Wang iz Singapura i evo večera smo završili prelepim koncertom Lešeka Moždžara koji nam je priuštio mnogo više od očekivanog.
To je spoj klasike i džeza. Imam utisak da je to vreme pred nama gde će se sve više i više slušati klasična muzika u obradi, a obzirom da ima dosta ljubitelja džeza, eto, bilo je zaista veliko zadovoljstvo i mislim da je ova publika bila izuzetno zahvalna i podsticajna za umetnika.
Da, mi smo imali najprije dogovor da on svira sat i 15 minuta bez pauze, a videli ste da je sam najavio pauzu i vratio se na scenu i svirao još, ne znam, bar 45 minuta, a inače ovo delo impresivno Chopina, on jako retko svira, mislim da ga je svirao posljednji put pre 5 godina. I kad smo u nekom razgovoru, ili šetajući, ja ga pitam, a zašto ne svirate ovo često? A on je nešto rekao u smislu da je maltene Chopin svetinja, toliko kompleksna, toliko uzvišena muzika, da on zapravo, da kažem, na neki način preza da ga ne pokvari. Ali vidite, večeras je čak odsvirao dve etide u originalu, što džezeri uopšte javno ne rade. Što samo govori da ga je naša publika inspirisala i da je osetio toplinu, dobrodošlicu i iskrenost koju smo svi mi emitovali u ovoj sali.
I tokom celog festivala. Dakle, bili su tu i prokretni sadržaj, divna predavanja. Ja vam želim zaista pun uspeha i lep razvoj ovog festivala, jer ne samo Chopin i njegova muzika, već i generacije koje vi podržavate kao talente zapravo treba da uče kako se to radi i kako se to prenosi na pravi način.
Hvala. Trudimo se, izazovi su pred nama, vidjet ćemo šta će budućnost doneti. Hvala vam.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iz Violinskog ključa, a u narednim minutima na naše veliko zadovoljstvo naša gošća biće Nada Kolundžija, internacionalno priznata pijaniskinja i jedna od najznačajnijih promotorki savremene muzike. Dobroveče.
Dobroveče, zdravo.
Zdravo, Nado. Hvala što si se odazvala našem pozivu.
Hvala na vašem pozivu.
Sa velikim razlogom smo odlučile da predstavimo jedno zaista savršeno i lepo opremljeno izdanje. Radi se o trostrukom CD-u i propratnoj knjizi pod nazivom Udah izdah. To je u stvari mala antologija muzike za klavir. Pre ovog izdanja imala si jedan divan serijal koncerata gde si predstavila svoje omiljene kompozitore i koje si godinama unazad istraživala kompozicije pisane za klavir, a neke su specijalno pisane i za tebe. Dakle, velika je čast predstaviti ovako lepo i sjajno opremljeno izdanje. Vertical Jazz je objavio i mislim da ovakve izdanja su na retkosti u svetu.
Hvala Ružice, jeste ti sve pratiš i znaš, jeste ovom izdanju, molim, ovom izdanju je prethodila jeste serija od 3 koncerta, gde sam ja u stvari nisam se toliko bazirala na kompozicije koje sam ranije svirala, tu su zastupljeni neki od tih kompozitora, ali uglavnom sam izabrala sve nove stvari koje sam želela da sviram ranije, neke sam otkrila u tih nekoliko meseci kako sam tragala za partiturama i novom muzikom koja će mi biti i zanimljiva i da mogu za nju da smatram da je zanimljiva i za druge, mada je to teško da ja procenim. Dalje sam htela da prikažem klavir iz više uglova, njega kao solistički instrument, akustični, zatim klavir u kombinaciji sa klavirom igračkom, gde leva ruka svira klavir, desna klavir igračku. Sviranje klavira igračke postalo dosta popularno poslednjih nekoliko godina, ali kombinacije u ovom smislu ne postoje. Koliko znam od kompozitora, to je prva kompozicija napisana za ruke koje sviraju oba instrumenta, napisao je američki kompozitor. Dakle, to je bila ideja. Onda sam predstavila i muzičku kuticu, koja nije klavir, ali nisam mogla da je zaobiđem jer sam se bavila muzičkim kuticama i partiturama za njih zbog jedne tribine kompozitora pre 3 godine, čini mi se. A autor Louis Andriessen i Janis Kuriakidis, Grk i Holanđanin, oba sjajna kompozitora. U stvari je Janis student Luje, što ja ništa nisam znala kad sam istraživala, a kako se to nekako povezuje,
da, uticaj kompozitora,
da,
i
jest
identitet profesora i njegove klase.
Da, moguće, moguće.
Prenosi svoje ideje, jest, i to se odražava.
Da.
Vrlo često možemo da prepoznamo i mlade kompozitori iz čije su klase.
Da, da, da. Da, neke klase daju veliki prostor studentima, naravno korigujući kvalitet ili omaške. Dakle, to četvrstepeni klavir je isto zanimljiv. Jedan koncert u istoriji našeg grada i možda i bivše Jugoslavije i Srbije, ja mislim da sam prvi koncert dala sa 2/4 stepena klavira sa jednom američkom pijaniskinjom, a sada sam taj snimak u stvari stavila na treći CD, zato što mislim da je to prilika da se čuje kako zvuči, taj mali interval. On je duplo manji od intervala koji mi inače slušamo, što je mala sekunda, pa jeste polustepen. Ovo je četvrt stepen. E sad, pošto mi nemamo, mada postoje klaviri koji su štimovani, dakle jedan klavir koji je štimovan u četvrt stepenima, mi smo ovde imali partituru naše kompozitorke, mlade, divne, Jasne Veličković, i četvrt stepen smo postigli tako što je se jedan klavir štimovao za četvrt stepena više od drugog. Tako da kad smo svirale zajedno, dobijale smo taj odnos od četvrt stepena. Zanimljiv je, njena kompozicija je izvanredna. Kad se slušaju neke kompozicije, ja sam slušala dosta, zaboli glava, jer nismo navikli da slušamo te harmonije. To je sad mnogo više u stvari tonova, duplo više nego što ih imamo u normalnoj skali. I sad zavisi koje se kombinacije tu koriste, to može da bude slušljivo, a može i da bude vrlo naporno za slušanje, i to je neverovatna ta osobina naša, ta navika i uha i mentalna, da nama najviše prija ta skala, mislim, u polutonovima. Eto, to je otprilike bila moja ideja, da predstavim klavir iz različitih uglova, što bogatijih, tu i preparirani klavir, sam zaboravila da pomenem, i da kompozicije budu intrigantne i zanimljive, i da bude jedna bogata antologija.
U tome si uspela, ovo je zaista jedno prebogato izdanje. Obuhvatila si domaće i strane kompozitore. Za pripremu ovakvog izdanja trebalo je zaista puno vremena. Dozvola je autorskih prava da se izvode i snime kompozicije zapravo.
Da.
To je kompozicija i Miroslava Miše Savića Za nadu. Dakle, to je kompozicija koja je baš posvećena tebi. Vi ste prijatelji, godinama sarađujete, pokrenuli ste i svojevremeno
ansambl za muziku.
Drugu novu muziku. Dakle, sve su to ideje koje su vas pratile kroz karijeru, ti kao pijanista, Miša kao kompozitor. Nedavno je održana i tribina u Udruženju kompozitora Srbije, pa smo eto bili u prilici da čujemo i ovo delo, a takođe i da snimimo kraće intervju sa Mišom Savićem i vašoj dugogodišnjoj saradnji, pa eto, to je zanimljivo, nešto kasnije čuće i naši slušaci. Dakle, eto, volila bih, tu je Vuk Kulenović, jedan od tvojih zaista divnih prijatelja i kompozitor koji je bio i profesor u Americi i kod nas, zaista jedna divna ličnost, i sećamo se divnih koncerata i dela koje je snimio i za Radio Beograd.
Da, Vuk je genijalan kompozitor. Mislim, ovo posljednje što sam čula njegovo u izvođenju ansambla Metamorfozis je potpuno, sam se zaprepastila. Nisam mogla da verujem kako jedno puno malih segmenata kratkih mogu da dočaraju tako jake slike, emotivne. I pitala sam ga, Vuk, kako si to uspeo? On kaže, pa ne znam. Dakle, Vuk ništa ne zna, ali piše toliko dobro, on ne analizira kako radi, zato kaže, ne znam. Njemu muzika prosto teče ispod ruku. Kompozitor koji možda najbrže piše od svih koje ja znam, zato što mu to prosto mu ide kao bujica iz njega, nepresušna. I sećam se pre odlaska u Boston da je imao pun jedan normalno partitura od kojih možda najveći broj nije ni stigao da se izvede, jer on piše takvom brzinom.
Fantastic.
Vuk je zaista veliki. U suštini sva ova imena koja su snimljena su moji prijatelji, od srpskih kompozitora su prijatelji. Jasna Veličković mi je mlađa koleginica, ali na primjer Miloš Čajčković, dakle Vuk, Katarina Miljković, Miodrag Lazarov, Pashu,
Miša Savić,
jeste.
Da, to je zanimljiva priča. Kako ste uopšte započeli i došli na ideju da napravite, rekla bih, pokret?
Pa to su prvo krenuli kompozitori. Miša je bio urednik u Studentskom kulturnom centru, muzički urednik. Pre toga imao probleme i Miloš, i Rajčković, i Miša. posebno Miloš, ja mislim da je on pao na jednom ispitu zato što je napisao minimalističku muziku, nisu hteli da mu priznaju rad i onda je otišao iz zemlje. Pa onda Vlada Tošić, to je jedan pokret koji profesori uopšte nisu hteli da prihvate. Iako je bilo jasno da ta ekipa studenata zna i drugačije da piše, dakle da nije ovo iz neznanja, nego naprotiv, da je to njihova potreba. Miša kad je pisao minimalističku muziku, on uopšte nije ništa znao od njoj. I to je zanimljivo da paralelno, a ni prvi put da se takve stvari u istoriji događaju, da se paralelno i kod nas i negde u nekoj drugoj zemlji događaju iste stvari u umetnosti bez razmene informacija. Ranije je to naravno bilo i mnogo teže. Sada su informacije dostupne, pa možda ne možemo to da tvrdimo, jer ne znamo ko utiče na to
vreme kada ste vi stasavali.
Da, pa to je bilo. I onda Miša i ekipa kompozitora, koji većina njih je ovde i snimljena, su zvali nas, za koje su znali da smo zainteresovani da sviramo tu muziku, i onda se pokrenuo ansambl. A mene su uvek podržavali i kad sam svirala svoje stvari, mi smo bili onako isto neki klan, nemoćan, ali smo se družili i voleli.
U stvari najbitnija je ta posvećenost i
kako
taj
da ne.
Izazov ka istraživačkom radu i opšte tumačenju savremene kompozicije.
Jeste,
mislim da je to poseban izazov,
poseban, da. Zato ja i ne dižem ruke od traženja novih stvari. To je oduševljenje kad nađem i čujem nešto što mi iznenadi ili mi se strašno dopadne, a ne liči ni na šta što sam čula ranije. I kad god
ili
pomislim,
kada je premijera sa ti,
koju do tada niko nije,
koga se čini mi se od samog početka
prvo izuzirala, delo kome ti prvo daš život.
Naš ne,
to je tačno. Da, i to je i čast, da, naravno. Da, što se tiče sa tija, pošto sam ja imala želju da sve nekad
se stvari,
to
dakle,
dogodi,
sa
što sam ranije citirala, ni
okolnosti, kao što se meni
dogodila da
čitava ovaj plan.
Sa trakom na kojoj snimljen sveštenik, evanđelistički, bio je jako popularan u Meksiku i Južnoj Americi. Njegov glas se produkuje sa CD-a i ja imam klavirsku partituru. Dakle, ta kompozicija je čudesna, ali ima u klavirskoj donici moćnu harmonsku podlogu. Misli da može se svira na stadionu, toliko ima energije. A o glasu i da ne govorim, ali to daje posebnu atmosferu. Kad mi kompozitor rekao da mi daje note, dakle nisi sam plaćala ništa, a njemu je stalo da mu se sviri u kompoziciju, on ne želi da se bavi izdavačima koji uzimaju procente, odnosno novac. I rekao mi je, iako je kompozicija snimljena, ja sam tako i mogla da je čujem, rekao mi je da ću svirati svetsku premijeru. I ja sam stvarno htjela se srušim sa stolice, da tako jedno sjajno delo niko nije javno svirao.
Erik Sati, koga se čini mi se od samog početka interpretirala, a takođe i Filip Glas, naš omiljen.
Da, omiljen je zaista.
Da.
Zaslužuje. Što se tiče Satija, pošto sam ja imala želju da sve stavim nove stvari, dakle ništa od Satija što sam ranije svirala nije dolazilo u obzir. Kad sam napravila čitav ovaj plan, šta ću sve da snimam, tu ima preko 3 sata muzike. Mogla sam da napravim 4 CD, ali to je besmisleno. Dakle, kad sam napravila plan, videla sam da mi ipak fali Sati, da ne mogu baš tako lako da ga preskočim, jer je deo mog života i naklonosti, šta ja znam, zanimljiv čovek beskrajno. I onda sam uzela najkraću moguću kompoziciju, tango, perpetual tango, što znači da se ponavlja u beskraj, gde moj prijatelj Scott Fielding čita tekst. Sati je imao običaj da piše i tekstove koji nisu smeli da se čitaju uz izvođenje, nego posebno. I sad, ako mogu dobro da se setim, tekst ide od prilike da Sati i njegove sluge, da li su sluge, ne znam, uglavnom igraju tango da se smire i da je tango đavolji ples. Otprilike tako. još par nekih rečenica koji traje beskonačno.
Da. da.
Perfetno. Da, i kad je sa ti ušao u program, pogledala sam godine. Dakle, mene nisu zanimale ni godine, ni imena, ja sam htjela, tu ima mnogo nepoznatih ljudi, ima, mislim, prosto samo ono što me vodilo, to sam stavila na ovaj repertoar. Videla sam da je taj tango napisan 1914. godine, a posljednja kompozicija 2014. U stvari, to što sam stavila sa Tija me je iznenadilo, jer je sad ispalo 100 godina, koje isto nisam planirala. Bilo mi je sve jedno koje je to period. Ali sad se i lepo zaokružilo kao 100 godina. Naravno,
savremene muzike.
Savremene muzike, da. S tim što, koliko god je ova antologija ima svoje bogatstvo, ima toliko mnogo još kompozitora, ali ovo je moja lična antologija.
Da, to je John Cage, Anton Batago, jedan divan valcer.
Jeste, on ima divan valcer. Anton Batagov je sjajan ruski pijanista i kompozitor i on se druži sa Filipom Glasom. Nedavno je, možda pre pola godine, izveo u Moskvi sve Glasove etide. To traje i traje. 2,5 sata, recimo.
Celo večerni koncert.
Da. Pred publikom, to znam još ko se dopisivali, on je napunio salu od 3-4 hiljade mesta. Sve bilo rasprodato unapred. Dakle, to govori o Glasovoj popularnosti, etide su mu remek dela, zaista. Malo poneki ne liče na njega, što je isto zanimljivo kako ide taj put, u stvari jezik jednog bića umetnika može da se prati. Mada je on uvek prepoznativ, ali u dve etide ne bi mogao da se prepozna nikako.
Da, tu su i razne faze sazrevanja.
Da, ali sve ostale, evo, u par etida ne, ali pošto ih ima 20, u onih 18 ne možemo da pogrešimo. Zanimljive su to stvari. Eto, to je Anton.
Da, John Cage je jedan od prvih kompozitora čije si ti dela izvodila, koliko se ja sećam.
Da, izvodila sam i njega. On mi je onako uzor čoveka za mene, njegov način razmišljanja, njegova tolerancija, njegova inovativnost, njegov život.
I originalan i sa jakim identitetom.
Da, nema više. Mislim, nikad se više tako neko nije pojavio. Ja mislim da jedan takav lik ne bi mogao da se pojavi u Evropi, zato što Evropa ima svoju jaku tradiciju i ona malo opterećuje. A Amerika, onako kako je novija, sve kod nje mlado, i onda su mogli da se jave umetnosti, što se naravno događalo, ni Cage jedini, ta sloboda eksperimenta. On nije uopšte bio prihvaćen, ali kako je on išao svojom linijom i nije se nikad obazirao ni na kakve kritike, ni na kakve provokacije, on je da to tako mirno odgovarao.
Da, sledio neki svoj put i neke svoje vizije pratio.
Takođe, beskrajno zanimljiv, otišao je od zvuka u teatar i šum i trake. Mislim, neverovatno, ne mogu sad
Da, su bile zaista pokažem, inovacije.
Da, prosto mi sad nedostaje nešto da ga opišem koliko bi želela. Ali evo, bar to malo. Izuzetan. I on je ostavio traga, naravno, na svetsku muzičku istoriju što se tiče ove klasične muzike.
Kakav odjek je naišao ovaj ekskluzivni trostruki CD i ovo zaista divno izdanje?
Pa dobila sam, evo sad se setila, izdanje dobilo nagradu kao izdanje godine 2017. i komentari kompozitora su fantastični, zaista me svaki obradovao.
Bilo je divno i na promociji CD-a u Centru lepih umetnosti Gvarnerius, tako da smo baš uživali u
kako u pripremi za našu emisiju, tako i na samoj promociji. Nado, hvala ti puno na gostovanju i vremenu koje si izdvojila za Radio Beograd 1. Bilo je ovoga puta zadovoljstvo razgovarati sa tobom, obzirom da si nam dosta bliska i prisna kada je Radio Beograd u pitanju. Mnoge kompozicije si snimila za našu kuću i naš program, tako da je i naša arhiva i fonoteka vrlo bogata tvojim snimcima.
Hvala Ružice, ja volim s tobom da pričam i u studiju i van.
Hvala.
May 5th, 1914. The Tango. Moderate and very restless. The tango is the devil's dance, his favorite one. He uses it for cooling off. His wife, his daughters, and his servants all cool off that way. Endless. Thank you.
1 čas 51 minut, noćni program Radio Beograda 1. Zahvaljujemo još jednom Nadi Kolundži na učešću u emisiji i ovom zaista fantastičnom trostrukom CD izdanju Mala antologija muzike za klavir Udah izdah. Mi smo imali prilike da uživamo u valceru Antona Batagova na samom početku. Posle je bila jedna piano svita za Lole Perin. I završili smo perpetu tango Erika Satija, koji je Nada zaista uvek interpretirala na svojim koncertima od samog početka bavljenja solističkom karijerom. Ono što sada sledi jeste i jedna zanimljiva priča i intervju koju smo snimili nedavno u udruženju kompozitora sa Miroslavom Mišom Savićem, kompozitorom koji je predstavio dva nova CD-a o tome u prilogu koji sledi, a koji zaista dugo godina sarađuje sa Nadom Kolundžijom, vrlo je zanimljivo, pa predlažem da čujemo. A nakon toga i kompoziciju za Nadu, koju je Miša Savić posvetio baš Nadi Kolundži.
Moram da kažem da ja dugo toga nisam bio svestan, a to je činjenica da je Nada izuzetan primer izvođačke prakse kod nas, utoliko što je, ne računajući ono što je radila sa svojim bratom kao neka vrsta saradnje u krugu familije pa prema javnosti, gde se zapravo radilo o repertoaru koji je prevashodno on zapravo formirao. Nada je tu se, rekao bih, priključila. Sve ostalo je zapravo jedan dugotrajni hod po vrlo usijanoj literaturi koja nastaje u hodu, prema kojoj nemamo nikakav odnos distance i gde je ona nekako vrlo čudnim načinima uspevala dođe baš do onih stvari koje odgovaraju njenom temperamentu i razumevanju šta je to. Ovde govorim generalno, znači, o svim autorima domaćim koje ona svirala. To je sve bilo, barem u moje predstavi, maskirano time što smo se mi nekako ipak, kako rekao, družili preko jednog drugog modela, a to bi, recimo, mogu da nazovem pomozi mi sada i ja ću tebi ili već tako nešto, zato što je to bilo praktično prvo, a ispostavilo se i najbolje moguće rešenje. Dakle, te njene osobine da može da vrlo brzo pronađe ključ za interpretaciju neke stvari, toga uopšte nisam bio svestan, ja sam je na neki način doživljavao kao što sad doživljavam kompjuter koji će da mi odsvira nešto da čujem.
Ono što je zajedničko za vašu generaciju, to je interesovanje za savremenu muziku. Nekako ste pokrenuli dosta toga kada je u pitanju...
Ja mislim da je tu i odgovor i za to moje nerazumevanje realne situacije ili pak ključ za to zašto se uopšte upetljavam u te stvari, jer to definitivno nije najbolji način da se čovek predstavi, da postane tražen ili već šta. To je zapravo reagovanje na duh vremena koje je u onom vremenu kad smo mi počinjali zapravo bilo vrlo intenzivno i to mi je tek sada jasno, naravno tada nije bilo. Ja se u ovom danas uopšte pokušavam da snalazim jer mi je strano. Možda će mi nekada izgledati i drugačije i to, ali mislim da je to tada tih 70-ih kada smo počeli javno da nastupamo sa time što smo radili, bili zapravo nesvesni koliko je to vreme od nas na neki način zahtevalo i sva ta istraživanja, eksperimenti i tako dalje imali su za cilj samo to da odgovore na neka pitanja koje smo mi sami sebi postavljali, stvari možda i nismo sami sebi postavljali, možda je to bilo zapravo nešto mnogo šire i veće. Danas ljudi sebi prosto postavljaju neka druga pitanja i to je zapravo neki drugi jezik, neka strana teritorija.
Ali ono što možemo da zaključimo jeste da ste divno sarađivali sve vreme, vi i Nada Kolundžija, kako je rekla Nada, odličnih razumevanja i kreativnih, sve to jako bitno za stvaranje odnosa kompozitor-umetnik. I
da, ja bih tu naglasio i tu, hajde kažemo, privatnu dimenziju, nekako kad imate u nekoga poverenje kao u čoveka, onda se ovo sve drugo na neki način podrazumeva. Jest, jest.
Da. Evo, pred nama su dva izdanja vaše muzike u izdanju Sokoja. Pa evo, možda prava prilika i da predstavim malo o čemu se radi. Ovo su
nedavno objavljene stare kompozicije. Znači, izdanja su nova, muzika je stara.
Prerađivane, da, ili su u originalu?
U originalu. Ja nisam imao ambiciju da to uopšte izlazi, zato što je naprosto uvek mislim šta ću dalje, a ne šta ću sa ovim. Međutim, na poticaj ovog našeg zajedničkog prijatelja, koji se zove Milorad Stojković i koji su imao svoju izdavačku kuću Vertical Jazz i uz pomoć Sokoja, naravno, kao finansijera tih troškova, izašli su prvo muzički hologram Nikola Tesla, koji opet ima svoju jednu čudnu priču. To je nešto što je takođe izvedeno u Gvarneriusu u vezi sa Nadom, je bilo obeleženo brojnim problemima. To su deca svirala iz škole i uopšte rad je bio nekako vrlo specifičan i tako dalje, a samo izvođenje je patilo od brojnih tehničkih problema i ja sam mislio da to ostane na nivou dokumenta prosto samo za mene. Međutim, moj prijatelj, takođe koji učestvovao u realizaciji te stvari, koji mi je puno pomogao i koji je zapravo talentovani muzičar, ali profesionalni psiholog, i tu je snaga te pomoći koju on mogao da mi pruži, je bilo u tome što je on uzeo i rastavio taj snimak bukvalno do pojedinačnih tonova i sastavio ponovo